Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ehtode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile și presa moldovene primesc oferte de colaborare din izolatul Iran. Mai mulți demnitari cu declarații de avere și interese restante au fost audiați la Comisia Națională de Integritate. Viceministra Educației Loreta Handrabura îndeamnă rectorii să sprijine o viitoare reformă a admiterii la facultate. La început ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 20 de demnitari, printre care miniștrii, viceminiștrii, judecători și șefii unor instituții de stat numiți recenți, au fost invitați la Comisia Națională pentru Integritate pentru că nu și-au depus declarațiile de avere și interese. Potrivit legii, nedeclararea conflictului de interese se pedepsește cu amendă până la 6.000 de lei, iar întârzierea depunerii declarației aduce o amendă de 3.000 de lei. Printre demnitari se află și ministrul apărării, Vitalie Marinuța. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut o vizită în Azerbaijan pentru convorbiri cu președintele Ilham Aliyev. În timpul întrevederii cu președintele de la Baku, liderul de la Kremlin a lăudat eforturile Azerbaijanului de a păstra importanța limbii și culturii ruse și a lăudat relațiile comerciale dintre cele două țări. A fost semnat un acord energetic între compania rusă de stat, Rosneft, și cea din Azerbaijan, Socar. Niciuna dintre părți nu a dat detalii despre conținutul acordului, care este văzut ca un pas important al Rusiei în sectorul energetic din Azerbaijan. Azerbaijanul fusese văzut de Uniunea Europeană ca o alternativă la dependența energetică de Rusia. Compania azeră are semnate acorduri cu companii importante energetice europene și americane, precum ExxonMobil și British Petroleum. Guvernul egiptean a înlocuit astăzi cel puțin 18 guvernatori ai provinciilor numiți anterior de președintele islamist Mohamed Morsi, înlăturat de la putere luna trecută. Majoritatea celor numiți sunt generali în rezervă. Poliția egipteană a folosit în timpul zilei gaze lacrimogene pentru a pune capăt violențelor de la Cairo, între susținătorii și opozanții fostului președinte Mohamed Morsi. Autoritățile anunțaseră că vor interveni pentru a pune capăt protestelor non-stop ale susținătorilor președintelui islamist. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Israelian de Interne a confirmat planurile guvernului de la Tel Aviv de a construi încă 900 de locuințe în Ierusalimul de răsărit. Acest plan este diferit de cel anunțat duminică de a construi 1200 de locuințe în Cisjordania și Ierusalimul răsăritean. Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea profundă față de aceste planuri, care ar putea zădărnici eforturile americane pentru continuarea negocierilor israelo-palestiniene. În 2010, negocierile israelo-palestiniene au fost blocate de palestinieni pentru că israelienii au început construcții de așezări în Cisjordania și Ierusalimul răsăritean. O nouă rundă de negocieri directe israelo-palestiniene este programată pentru mâine la Ierusalim. Un institut de cercetări politice internațional cu sediu la Bruxelles, International Crisis Group, a cerut Washingtonul să aibă convorbiri particulare cu Teheranul asupra programului său nuclear. În opinia experților, o astfel de cale de dialog ar putea să aducă mai multe rezultate decât reuniunile publice între cele 6 putere ale lumii cu reprezentanții Iranului. Experții mai spun că ar exista mai multe șanse de succes dacă cele 6 puteri nu ar impune noi sancțiuni Teheranului și nici nu s-ar aștepta ca noul președinte Hassan Rouhani să ofere concesii majore. Cele 6 puteri care au încercat fără succes până acum să ajungă la o înțelegere cu Teheranul sunt Statele Unite, China, Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Ambasadorul Iranului în Republica Moldova, Akbar Hasemi Ali Abadi, a îndemnat astăzi autoritățile moldovene să dezvolte legăturile economice cu țara sa, tot mai izolată pe plan internațional pentru că sfidează rezoluțiile ONU de oprire a programului nuclear. Ambasadorul a fost însoțit de un grup de manageri din presa de stat iraniană, care au îndemnat și la cooperarea mai strânsă între jurnaliștii celor două țări. Când a fost întrebat despre rolul femeilor în presa iraniană, un membru al delegației a spus că puține ocupă funcții de conducere pentru că femeile n-ar fi fizic în stare de asta. Ala Chapai a cerut comentariile gazdelor conferinței despre afirmația ofensatoare la adresa femeilor, precum și reacția autorităților moldovene la propunerea ambasadorului iranian de strângere a cooperării economice.
Ambasadorul iranian la Kiev și la Chișinău a avut astăzi o întrevedere cu secretarul general al aparatului președintelui Timofti. Ion Păduraru a declarat pentru Europa Liberă că a fost o întrevedere protocolară și fără conotații politice.
Republica Moldova poate colabora cu orice țară, nu are interese economice. Să nu uităm că este vorba de regiunea cea mai bogată în gaz și produse petroliere. Republica Moldova exportă chiar în Irak produse lactate, mă refer în primul la înghețată. Deci n-a putea face lucrul ăsta și în Iran. Nu este embargo, nu este nimic. Nu e vorba de armament, nu e de angajamente politice, nimic.
Ce ar motiva-o pe Republica Moldova să coopereze cu o țară tot mai izolată pe plan internațional? L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă.
Autoritățile noastre, ele trebuie să țină cont de contextul regional și internațional în care se află Iranul. Desigur să nu uite de programul nuclear și de sancțiunile la care a fost supus Iranul de către comunitatea internațională și în baza deciziilor ONU. Atâta timp cât aceste sancțiuni sunt luate în calcul, sunt respectate de autoritățile noastre, orice altă relație economică, sunt binevenite aceste relații.
Ambasadorul iranian a ținut astăzi și o conferință de presă găzduită de agenția IPN, însoțit de un grup de manageri de instituții media iraniene. În discuțiile de la IPN, o jurnalistă moldoveană a întrebat dacă în Iran femeile de în funcții de conducere în presa de stat. Răspunsul a fost dat de Seyed Yasser Debrayele de la ziarul conservator Keyhan, care este subordonat direct oficiului liderului religios suprem al Iranului.
În unele medii de informare în masă, în jur de 60% dintre angajați sunt femei. Am fost întrebați și în Ucraina despre asta, dar înțelegeți de minune că la posturile de conducere munca este grea, uneori se lucrează 24 de ore din 24. Potențialul și constituția fizică a femeilor nu întotdeauna le permite să lucreze în asemenea condiții. Așa că în Iran, ca și în Republica Moldova, funcțiile de conducere aparțin nu în totalitate, dar în marelor majoritate bărbaților.
L-am întrebat pe directorul IPN, Valeriu Vasilica, care la sfârșitul anului trecut, împreună cu alți manageri de presă din Moldova, a vizitat Iranul, ce părere are despre declarația oficialului de la Teheran că femeile n-ar avea suficiente capacități pentru a deține posturi de conducere?
Și la noi femeile sunt mai puține în organe de conducere și la noi bărbații se autoconsolează că ei sunt capabili de lucru greu și complicat și femeile n-ar fi capabile. Eu cred că e problemă de mentalitate caracteristică acestei etape a societății noastre și a iranienilor. Deși i-am văzut când a fost la ei, foarte atent să ne demonstreze contrariu. E problemă de timp. Ei văd rolul femeii în felul în care îl văd.
Delegația jurnaliștilor iranieni a venit în Moldova după ce o delegație similară moldovenească a vizitat anul trecut Republica Islamică Iran. Vizita în Moldova va dura 3 zile, pe durata cărora delegația va avea întrevederi cu autoritățile moldovene, reprezentanții mediului de afaceri și jurnaliști. În scurt timp se planifică desfășurarea la Chișinău a unui târg de produse iraniene. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În premieră, anul acesta, absolvenții liceilor au putut depune cerere de admitere la mai multe facultăți deodată. Este o măsură menită să ofere o a doua șansă tinerilor studioși de a nu pierde anul și să asigure că universitățile vor avea cât mai puține locuri neocupate. După încheierea primei etape de admitere, Alexandru Canțâr și Deana Răileanu au stat de vorbă despre rezultate azi dimineață cu viceministra educației Loreta Handrabura.
Era firesc să le oferim această șansă, mai cu seamă celor care doreau să aplice concomitent la mai multe universități, dar, de exemplu, la aceeași specialitate, pentru a deveni sau a reuși să se formeze profesional în pedagogie, dacă ăsta a fost visul, sau în inginerie. E mai trist atunci când foarte mulți tineri își încep acest parcurs al traseului de formare profesională, neștiind foarte clar ce vor, dar mai cu seamă necorelând aspirația cu capacitățile și cunoștințele lor, fiindcă aici, de fapt, se ascunde problema.
Dar dacă ne referim la această primă etapă de admitere, care ar fi cifrele cele mai relevante ale acestei prime etape?
S-a finalizat și în acest an, imediat din sesiunea de bază, admiterea la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, unde avem și cel mai mare concurs și unde practic depun cei mai buni candidați cu cele mai înalte medii. Faptul că tindem să avem o armată națională și aceasta devine mai atractivă, i-a determinat pe tineri să aplice la Academia Militară a Forțelor Armate, unde de asemenea am avut un concurs și s-au acoperit locurile din prima. Și aceeași tendință o atestăm și la Academia de Poliție Ștefan cel Mare. Cele mai multe locuri neacoperite le atestăm la domeniul științele educației cu peste 300 de locuri vacante, dacă le putem spune așa.
Cum totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi posibil să fie stopat, îmi asum acest termen, valul de mediocritate spre universități, iată, care este urmărit acum, odată cu neacoperirea multor locuri în regiuni mai neprestigioase?
Ați enunțat o problemă, practic, cea mai dureroasă. Tendința de acoperire cantitativă a locurilor din universități în detrimentul calității.
Ați ascultat un fragment din interviul cu viceministra educației Loreta Handrabura, care a răspuns Dianei Răileanu și lui Alexandru Canțâr azi dimineață la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Decizia premierului Iurie Leancă de a înființa un comitet organizatoric pentru pregătirea vizitei patriarhului rus Kiril la începutul lunii septembrie a provocat mai multe critici la Chișinău, între altele pentru că ar reprezenta o încălcare a separației între biserică și stat, relatează Liliana Barbaro.
Cunoscutul editorialist de la Chișinău, Nicolae Negru, a criticat astăzi în termeni duri într-un articol decizia a premierului Leancă de a înființa un comitet guvernamental responsabil cu organizarea vizitei.
La noi, conform Constituției, biserica este separată de stat, cultele religioase sunt separate de stat, prin urmare, ce treabă are guvernul cu vizita patriarhului? Lasă să ocupe mitropolia, mitropolitul Vladimir cu această vizită. Pe urmă, care este semnificația vizitei? De ce vine patriarhul Rusiei? El vine, de fapt, să sărbătorească, să marcheze 200 de ani de la sfârșirea Moldovei, de la ocuparea de către Imperiul Rus a teritoriului dintre Nistru și Prut. E pur și simplu stupefiant că un guvern al Republicii Moldova independente face asemenea gesturi de plecăciune în fața stăpânului. Probabil e vorba de o anumită dependență a guvernului nostru, a domnului Leancă, poate personal, despre care noi nu știm.
Purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului Liliana Vițu a comunicat pentru postul nostru de radio că implicarea guvernului în această acțiune vizează strictamente obiective logistice.
Cunoașteți că patriarhul rus se va întâlni cu persoane la vârf de la Chișinău. Este o vizită importantă, o vizită care implică mai multe aranjamente și elemente ce trebuie coordonate. Iar comitetul organizatoric, tocmai de aceste aspecte logistice și de securitate, se va preocupa.
Gestul premierului a produs dezamăgire printre observatorii de la Chișinău și pentru că, așa cum se știe, patriarhul rus a răspuns fără ezitare unei invitații a liderului regiunii separatiste, Evgeni Șefciuc, de a efectua o vizită în eparhiile de peste Nistru, contrar sugestiilor de a-l întâlni pe episcopul Sava la Chișinău. Autoritățile ar fi trebuit, în opinia mai multor analiști, măcar și pentru asta să fie mai rezervate față de vizita patriarhului. Iată cum a comentat însă valențele vizitei și reacțiile critice ce însoțesc pregătirile acesteia, cercetătorul de la IDIS Viitorul, Eduard Țugui, autorul unor studii despre implicarea Bisericii Ruse în proiectele geopolitice ale Kremlinului.
Este o posibilitate care nu poate fi ratată de către Biserica Ortodoxă Rusă de a încerca să convingă, dacă doriți, Ienorea și societatea moldovenească, în mod special cea din regiunea transnistreană, că locul Republicii Moldova nu este în Uniunea Europeană, dar este alături sau în cadrul spiritualității dominate de Federația Rusă.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre cazul cele mai scandaloase construcții ilegale din China, un munte și o vilă pe acoperișul unui zgârie nori. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Națională de Integritate a convocat astăzi la audieri aproximativ 20 de demnitari, de la care spune că nu a primit declarațiile de avere și interese, inclusiv câțiva miniștri, cel al apărării, cel de interne, al agriculturii, ministra educației și ministra muncii. Nu este limpede câți dintre ei s-au prezentat. Tamara Grejdeanu s-a interesat ce riscă demnitarii refractari.
Demnitarii care nu au prezentat la timp declarația de venit și proprietate trebuie să achite conform codului contravențional o amendă de 3.000 de lei. O amendă de două ori mai mare, de 6.000 de lei, vor plăti cei care s-au eschivat să declare conflictul de interese, spune Ianina Spinei de la Transparency International Moldova, organizație care are în vizor activitatea CNI și promovează măsurile de combatere a corupției. La părerea sa, cazul miniștrilor care vor fi sancționați trebuie să servească ca precedent și pentru ceilalți funcționari publici.
În sfârșit a început să activeze comisia și este absolut normal ca pentru nerespectarea cadrului legal, persoanele cu demnitate publică să fie trase la răspundere. În raportul Comisiei Naționale de Integritate pentru prima jumătate de an au fost întocmite mai mult de 300 de procese contravenționale pentru neprezentarea declarațiilor. Deci faptul că miniștrii, chiar și miniștrii, nu prezintă la timp declarații ne spune despre aceea că aceste măsuri trebuie mai bine mediatizate astfel încât să se formeze un efect deja condiționat.
Ianina Spinei mai spune că deocamdată nu există sancțiuni pentru luarea deciziilor în situații de conflict de interese și nici pentru îmbogățirea ilicită. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, remarcă că anume cazurile în care funcționarii ar avea averi dobândite prin utilizarea funcției de serviciu nu sunt încă în vizorul CNI.
Până acum n-am văzut niciun caz al unui judecător, barem pedepsit cu o amendă pentru că are averi care nu ar putea să le justifice nici de cum de salariul său de judecător. Cazul unor miniștri care au rămas în funcții, care și-au continuat de fapt mandatul și care au făcut declarații la început de an, nu văd o mare problemă dacă le-au făcut sau nu la început de mandat, mai ales că aici și legislația este cam confuză. Nu avem cazuri grave, nu avem cazuri de judecători penalizați pentru averi dobândite ilegal sau prin fapte de corupție, nu avem alți demnitari care au încălcat legea mult mai grav.
Deseori, jurnaliștii de investigație sunt cei care scot în prim plan nereguli depistate în declarațiile de avere a unor funcționari publici sau magistrați. După ce ziarul De Gardă a scris despre averea lui Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate a Primăriei Chișinău, CNI a inițiat o procedură de control. Ultimul caz în care CNI constata un conflict de interese se referă la fostul procuror general, care urma să plătească o amendă de 6.000 de lei, numai că decizia a fost contestată în instanță și plata amenzii a fost anulată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un medic chinez și-a construit timp de 6 ani propriul vârf de munte și propria vilă pe acoperișul unui bloc din Beijing, devenind laureatul neoficial al premiului pentru cea mai scandaloasă construcție ilegală din China. După ce ieri presa chineză și internațională au circulat pe larg imaginile bizarei construcții, autoritățile i-au dat proprietarului răgaz de 2 săptămâni să o demoleze. Relatează Mircea Țicudean.
Associated Press scrie că ciudatul complex de camere, stânci, copaci și tufișuri cocoțat pe blocul cu 26 de etaje arată ca ceva înfipt într-o stâncă de pe malul mării și a devenit simbolul disprețului față de legea al bogătașilor chinezi, ca și al practicii larg răspândite a construcțiilor neautorizate. Vecinii nemulțumiți spun că s-au plâns ani de zile că locuința neautorizată, cu aproximativ 80 de metri pătrați, împodobită cu stânci și vegetație, face rău structurii de rezistență și țevăriei blocului, dar autoritățile n-au intervenit. Vecinii s-au plâns de asemenea că pe acoperișul lor au loc mereu petreceri zgomotoase. Un locatar de la etajul 25 a spus reporterului AP că proprietarii mansardei, dacă se poate numi așa, renovează de ani de zile și o fac aproape numai noaptea. Toate încercările de a sta de vorbă, a mai spus vecinul, s-au izbit de aroganța proprietarului mansardei, care a spus că nu se teme de nimeni. Astăzi, un oficial de la Direcția Urbanistică a cartierului, Dai Jun, a spus că autoritățile vor demola mansarda cu două nivele în 15 zile dacă proprietarul nu o demolează singur sau nu prezintă dovezi că a construit-o legal. Dai a spus că până acum instituția lui n-a primit asemenea dovezi. Proprietarul vilei a fost identificat ca șeful unei afaceri cu medicină tradițională chineză, fost membru al unei structuri de consiliere politică aflată cu biroul la etajul 26 al blocului. Contactat de ziarul de limbă engleză Beijing Times, proprietarul a spus că se va supune dispozițiilor autorităților, dar a respins eticheta de vilă atribuită de presă proprietății sale, spunând că este o simplă grădină ornamentală. Associated Press scrie că incidentul are o rezonanță specială printre chinezii de rând, care asistă mereu la spectacolul impunității bogaților. Pe străzile Chinei, mașinile de lux fără plăcuțe de înmatriculare sunt ceva obișnuit, iar locuințele scumpe de la marginea marilor orașe sunt construite adesea pe terenuri luate de la fermieri în schimbul unor compensații mizere. Liderul chinez Xi Jinping a promis să ia măsuri împotriva corupției în rândul oficialilor, iar primăria Beijingului a lansat la începutul anului o campanie împotriva construcțiilor ilegale, deocamdată fără rezultate notabile. Dar, pe de altă parte, cererea de proprietăți imobiliare rămâne ridicată, iar mansarda cu stânci a doctorului din Beijing nu este nici pe departe o raritate. Un developer din orașul Hengyuang a avut probleme recente după ce a construit fără autorizație 25 de vile pe un centru comercial. În cele din urmă a primit dreptul de a nu le demola atâta vreme cât nu le va vinde. În China, toate terenurile sunt proprietate de stat, iar proprietarii de case primesc doar dreptul de a închiria terenul pe durată de 70 de ani. Dar regulile sunt confuze, deschizând portițe pentru șmecherii de tot felul. Un oraș din provincia Sichuan a redus tacit anul acesta durata chiriei de la 70 la 40 de ani. Ca răspuns la criticile cetățenilor, primăria a postat pe net o declarație în care spunea, printre altele, cine știe dacă veți mai fi pe lume peste 40 de ani. Nu e întotdeauna sănătos să gândești pe termen.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Inițiativa franceză de revenire la ideea unui sistem de apărare european este tema rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită astăzi de Dan Alexe.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Franța a relansat inițiativa unui sistem de apărare comun european care să fie independent de Alianța Nord-Atlantică NATO. Îngropat de foarte mulți ani, proiectul se lovise sistematic la vremea lui de ostilitatea Statelor Unite, care vedeau în el un risc pentru soliditatea și coeziunea NATO. Atitudinea americană era întărită în vremea aceea de poziția particulară a Franței în NATO. Franța nu a făcut parte decenii de-a rândul din comandamentul militar integrat al Alianței, încă de la De Gaulle, de fapt, care și-a retras țara din structurile militare centrale ale NATO. Situația a fost perpetuată de toți succesorii lui De Gaulle, inclusiv de Mitterrand, Franța participând doar la operațiuni punctuale. Cel care a făcut Franța să reintre pe deplin în structurile NATO a fost Nicolas Sarkozy. Săptămâna trecută, Franța a făcut un pas suplimentar, adoptând o nouă lege a programării militare pentru perioada 2014-2019, proiect de lege pentru care are sprijinul afirmat al Germaniei și prin care s-ar pune bazele unei cooperări militare la nivelul întregii Uniuni Europene. Cooperarea militară franco-germană independentă de NATO este veche. Ea a început prin inițiativa lui Mitterrand și Kohl de a crea un corp de armată, o brigadă franco-germană, care de-a lungul anilor s-a transformat în așa numitul Eurocorp. În Eurocorp, care e bazat la Strasburg, participă mai multe țări ale Uniunii, nu însă și Marea Britanie, Olanda și țările scandinave. iar dintre țările europene participă doar Polonia. Ambiția noii legi a programării militare din Franța este însă de a extinde cooperarea militară la nivelul întregii Uniuni Europene, inclusiv al țărilor neutre, cum sunt Irlanda, Finlanda sau Suedia. Austria, și ea o țară neutră, participă deja la Eurocorp. Ceea ce este de bun augur pentru eficacitatea proiectului e faptul că, în paralel cu vechea cooperare cu Germania, Franța cultivă acum o cooperare din ce în ce mai strânsă cu Marea Britanie, mergând până la proiectul comun al unui avion de luptă care ar continua vechiul proiect al avionului de vânătoare Eurofighter. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un schimb de replici între autoritățile române și politicienii unui partid naționalist din Ungaria prilejuiește mai multe comentarii în presa din România. Tania Radu începe cu unul dintre ele, revista Presei Românești.
Editorialul României Libere, semnat astăzi de Laurențiu Mihu, discută provocările lansate de liderul partidului extremist Jobbik din Ungaria cu ocazia unei școli de vară organizate la sfârșitul săptămânii în Transilvania. Vona Gabor a declarat acolo că pentru Jobbik principalul obiectiv nu e calitatea relației dintre România și Ungaria, ci starea societății și națiunii maghiare, care include și pe maghiarii din Transilvania. În aceste condiții, a spus politicianul ungur, dacă apărarea drepturilor maghiarilor din România înseamnă conflict cu România, Jobbik își va asuma această responsabilitate. Am citat la final. Laurențiu Mihu explică mai întâi în ce fel contextul politic din Ungaria poate fi o explicație a acestor afirmații. Anul viitor, ungurii au alegeri parlamentare pe o lege electorală schimbată, care prevede un număr mult mai mic de locuri în Parlament. În aceste condiții, bătălia politică din țara vecină va fi și mai dură decât de obicei, iar voturile care se pot obține de la maghiarii din afara granițelor Ungariei devin extrem de importante. Comentatorul României Libere se întoarce apoi spre scena politică de la București, dominată de politicienii Uniunii Social-Liberale, care îl acuzau, spune el, în urmă cu un an pe președintele Traian Băsescu, că vrea să vândă Ardealul premierului Victor Orban. Ajuși la putere, useliștii nu mai sunt nici pe departe atât de preocupați de soarta Ardealului. Dovadă că nici măcar reacția la aceste declarații scandaloase ale lui Vona Gabor nu ar fi fost convingătoare. În opinia lui Laurențiu Mihu, comunicatul emis de Ministerul Român de Externe a fost cel mai lamentabil mod în care putea să se pronunțe. Maia Română a cerut inutil guvernului de la Budapesta să se delimiteze de afirmațiile lui Vona. Răspunsul putea fi presupus. Partidul Jobbik nu face parte din guvern. Ministrul de Externe Titus Corlățean poate economisi câteva posturi din ministerul lui, spune Laurențiu Mihu, ale angajaților care trebuiau să-l informeze că Jobbik se află în opoziție. A stârnit multă vâlvă un articol extrem de violent anti-USL semnat sâmbătă de editorialistul ziarului Jurnalul Național, Lucian Avramescu. Vâlva se datorează pe de o parte limbajului licențios folosit, dar și schimbării de poziția ziarului. Finanțat până nu de mult de patronul trustului intact, conservatorul Dan Voiculescu, Jurnalul Național a fost lăsat fără resurse când Voiculescu s-a certat cu redactorul șef Marius Tucă. Aceasta ar putea fi una dintre explicațiile izbucnirii lui Lucian Avramescu, arată Dan Andronic într-un articol din Evenimentul Zilei. Pe site-ul ziare.com, la rubrica Opinii, Iurian Dumitrescu scrie însă despre guvernarea USL de pe poziții asemănătoare. Guvernul Ponta, o teribilă dezamăgire, este titlul articolului, care înșiruie promisiunile neonorate ale actualei puteri. Pe primul loc se află promisiunea mult repetată în campanie a reducerii taxelor și impozitelor. Acum numărul lor crește. Dar și promisiunea reducerii evaziunii fiscale și a rentabilizării sau privatizării companiilor naționale. Aceste găuri negre ale economiei românești nu fac însă decât să se adâncească, arată comentatorul. Câtă vreme șpaga încasată de conductorii de tren este problemă națională, nu e loc de speranțe. Se mai arată în acest articol publicat de site-ul ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este în această seară Stella Gemna de la revista online pentru ea.md.
Revista online pentru ea.md vine în această săptămână cu povestea basarabencii Violeta Carter, care este plecată de 9 ani în Statele Unite ale Americii. Tânăra a reușit să facă facultate de drept în San Diego și acum este angajată în acest domeniu, are două fete și este fericită alături de un cetățean american. De asemenea, pregătim un concurs special pentru mamele cu pici, dar și un proiect deosebit despre femeile din știință moldovenească. Vă încurajăm să citiți câteva articole speciale despre modul sănătos de viață și ce alimente ar trebui să mâncăm ca să rămânem în formă. Vă îndemn să ne urmăriți pe pentruia.md.
Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio